COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10. Saben o que é a hipertensión pulmonar? Hoxe hai unha xornada clínica sobre esa enfermidade no ULA. Ten unha prevalencia escasa, 4 casos cada 100.000 habitantes. Hai unos 40 pacientes diagnosticados na nosa provincia. Ven provocada por un incremento anómalo da presión sanguínea na arteria pulmonar. Para as persoas que a padecen, é un auténtico suplicio. Ten síntomas moi incapacitantes. Olaia Castro é neumóloga no ULA.
Van ter unha serie de síntomas que lle poden generar falta de respiración, especialmente, moito cansancio. É como o equivalente a respirar por unha palliña que empregan os nenos. É moi incapacitante.
É moi importante un diagnóstico precoz e preciso. De feito, conta cun cribado rápido similar ao que se emprega para o cancro, aquí no ULA.
Temos como unha vía rápida, semellante a que hai en oncoloxía, para que o diagnóstico seña do xeito máis precoz, como comentaba.
Ben, unha vez diagnosticada, como se trata a hipertensión pulmonar? O tratamento tamén é moi especial. Aplícase a través do servizo de farmacia do propio hospital, moitas veces mediante bombas implantadas debaixo da pel, similares ás que se empregan para suministrar insulina aos diabéticos. Olaia Castro.
Sí, é moi importante unha valoración por moitos servicios dentro do hospital. E non só médicos, tamén é moi importante a labor que fai a enfermería, porque hai medicamentos que necesitan ir como a insulina. De feito, utilizanse mesmas bombas de insulina, van os medicamentos debaixo da piel ou ven directamente ao corazón a través de unha bomba.
Hipertensión pulmonar, unha enfermidade pouco coñecida, pero que conta con seguimento especial por parte do ULA para tratar aos pacientes que padecen unhos síntomas moi incapacitantes. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto ao tempo, para hoxe agardamos grandes claros, tempo solleiro, continúan subindo as temperaturas, chegaremos a 27 graos nas horas centrais do día, por certo. O tempo continúa máis ou menos así ata o domingo. E agradécese que sexa así, porque esta fin de semana Lugo estará a teigada de xente. Primeiro polas citas deportivas, demos o Campeonato do Mundo de Motocross no circuito Jorge Prado, tamén o medio maratón da cidade, o partido do Lugo e mañá o partido trascendental do Breogán pola permanencia coa Andorra. Non é todo, no Pazo de Feiras celébrase o Salón do Cabalo Galego, Equigal. Jacobo García é o voceiro do sector dos hotéis na Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo.
Ben, pensamos que os hotéis se acercarán ou achegaránse ao cheo, polo menos unha das noites, presumiblemente será a noite do sábado, pero claro, aínda de aquí a mañá, pues seguiremos vendo como va sendo esa ocupación.
Non só estarán cheos os hotéis da capital, os hotéis do centro histórico. Con tantas convocatorias, en tan poucos días, os establecementos dos concellos limítrofes tamén se benefician. Jacobo García.
Hai bastantes camas, bastantes habitacións no que é Lugo capital, e despois que seguramente todos os alrededores pues necesitan, a xente vai necesitar pernoctar en alrededores, pues unos porque están máis cerca en no caso do circuito, pues tamén porque teñan vehículos grandes e todo eso, o sea, non vai ser solamente o centro histórico, a cidade, sino que alrededores e localidades próximas, pues penso que se van a beneficiar de todos os actos que hai en Lugo este fin de semana.
O caso é que o Concello de Lugo puxo en marcha un dispositivo especial de tráfico para garantir a seguridade este domingo con motivo do día da celebración do medio maratón Cidade de Lugo. Ademais de cortar algunhas rúas da cidade, tampouco estará aberto ao público esa mañá, a mañá do domingo, o aparcadoiro do seminario. Por outra parte, a área de mobilidade vende a reforzar os buses urbanos para facilitar o acceso ao circuito Jorge Prado, en Teixeiro, onde se celebra a prova do Mundial de Motocross. Escoitamos o tenente de alcalde Rubén Arroxo.
Prevendo os problemas de acceso que poda haber este fin de semana no
circuito de motocross que hai en Teixeiro, pero gran número de asistentes. Dende a Concellería de Mobilidade, pois poñemos unha serie de buses lanzadera que sairán dende o aparcadoiro do polígono das Gándaras, que hai a carón da Ronda Norte, o primeiro aparcadoiro que hai, sairán os buses dali con destino ao circuito o sábado, dende as 8 da mañá ata as 12 do mediodía, e pola tarde dende as 3 e media ata as 7 menos cuarto, e o domingo dende as 9 da mañá ata as 12, e pola tarde tamén das 3 e media ás 7 menos cuarto.
Por certo, Fontiñas tamén celebra este fin de semana o seu tradicional mercado medieval. En Friol, os romanos chegan un pouco antes que a Lugo, celebran este fin de semana o Friulio. Nas inmediacións de Gustavo Freire terá lugar a 8ª edición do festival Facela Fest. É un festival distinto, ecléptico, para todos os gustos. No cartel deste ano figuran grupos como Los Enemigos. Celes Muinelo é un dos seus organizadores.
A media idade tira máis cara aos casi máis cerca dos 50 a veces que dos 20. Pero bueno, un público moi eclético. Quen ven, normalmente eso é repetir. Batimos o que sería o récord do Facela, entonces a cousa vai moi ben, pero bueno, estamos eso coas últimas ventas.
A policía local xa o está investigando. O mércores de madrugada, bombeiros e policía local tiveron que intervir para sufocar un incendio en varios colectores na rúa Estrada da Granxa. Nada raro, en principio. Que ocurre? Que algo parecido sucedía tamén de madrugada hai só uns días e a uns poucos metros na rúa Campos Novos, todo nas inmediacións do campus universitario. Non parece casualidade, todo parece indicar que esos lumes foron provocados. Esa situación indigna e preocupa a partes iguais aos veciños de Augas Férreas. Manuel Cerdeira preside esa asociación de veciños.
Isto pode traer unhas consecuencias máis graves en algún momento. Por lo tanto, sabemos que a policía que está sobre o tema e que está investigando e que se hai alguna persona que se está dedicando a fazer estas accións de forma intencionada, que posiblemente sea así, pues acabará sabéndose e acabará pagando todos os desperfectos que este provocando.
Tamén che contamos que nas últimas horas foron detidas dúas persoas na casa ocupada na rúa Xulia Minguillón no barrio da Milagrosa. Foi no transcurso dunha redada, outra máis, contra o tráfico de drogas na zona norte da cidade. Por certo, a voceira do Partido Popular, Elena Candia, mantivo unha xuntanza con representantes dos sindicatos policiais. Falaron da nova comisaría do Corpo Nacional de Policía aquí en Lugo. O Partido Popular preguntará en Madrid, no Congreso, por ese informe técnico do Ministerio do Interior sobre a súa ubicación. Xa saben que a idea inicial é construir a nova comisaría de Lugo no barrio de Adella. Elena Candia.
Pregunten en aras a coñecer se efectivamente hai un avance no proceso ou simplemente foi ese titular daquel día, se xa consta no expediente o informe do Servicio de Arquitectura que avale a idoneidade da ubicación proposta pola actual alcaldesa Paula Alvarellos. Ubicación que, recordamos, estaba entre as tres alternativas que propoñíamos na nosa moción do Grupo Municipal do Partido Popular.
Por certo, o Partido Popular quere que o Concello de Lugo contemple o vello cárcere dentro do contrato global de seguridade, que os mesmos vixiantes se fagan cargo do vello cárcere. Máis asuntos. Quen non se queixou, quen non sufriu nas últimas semanas, nos últimos meses, as fochanqueas que hai por prácticamente todas as estradas da provincia de Lugo. Dá o mesmo que vayamos por autovías, dá o mesmo que vayamos por estradas autonómicas ou provinciais. O caso é que as estradas están totalmente cheas de fochancas, cun mantemento certamente mellorable. Pois ben, a área de infraestructuras do Concello de Lugo anuncia que vai iniciar de contado a reparación polo menos das vías urbanas. Por que agora? Pois porque o tempo mellora e iso facilita a realización de todos esos traballos. Escoitamos ao concelleiro Álex Penas.
Pois esta semana, neste paréntesis que nos está dando a choiva, dende da Concellería de Infraestructuras Urbanas, pois estáse a traballar xa con todos os medios para reparar o máximo de desperfectos que hai nas vías públicas de titularidade municipal. Bueno, debido a choiva, tanto a forte choiva deste ano como tamén do ano anterior, pois o asfalto sufriu, tanto en Lugo como noutras localidades, e bueno, nos temos todo planificado para cando se pode, cando non chove, como esta semana, xa con todos os medios posibles para arreglar o máximo de perfecto, como se está facendo.
Pois, benvidas eixen esas obras, porque as estradas, tamén as do Concello, teñen boa falta dese mantemento, desa reparación de fochancas que tanto dano fan os vehículos e tanto molestan os usuarios e veciños da nosa cidade. Seguimos contando todo o que te interesa aquí, na COPE, en Mediodía, con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.